Господь Баларам є духовним вчителем, зводним духовним вчителем, Господь Баларам. І на ньому всякогоршному серцю. Зато би могло бути легко говорити о ньому, кер є тік об нас. Навіть, чи поглядати на взнутр і се обернете у странга, бо сте видели. Він вам би повідав усе о себе. Метим па є просив мене, найкай повім, найдам предаване. Коли мурам дати предаване об нивих появител, є за ме то видно і зів. Kaj ti po navadi, ko moram dati predavanje, če imam čas, grem v database in pregledam pravopadova predavanja, kaj je on povedal o tem, da potem lahko povem nekaj, kar ima smisla. Ampak Šila Prabhupad pa ni dal nobenega predavanja ob dnevu pojavitve gospoda Balarame. Veliko pojavitev je Šrimati Radharani. Se pravi, ob dnevu pojavitev Šrimati Radharani je samo na enem predavanju na koncu rekel, danes je dan pojavitve Šrimati Radharani. Radharani je energija zadovoljstva gospoda Krišne in najlažje lahko pristopimo Krišni, tako da vzamemo cvet in ga damo Šrimati Radharani in prosimo Šrimati Radharani, draga Šrimati Radharani, ti si zelo pri srcu Krišni, prosim, daj ta cvet Krišni. In Šrimati Radharani bo dala ta cvet Krišni in bo rekla, ta velik bhakta mi je pravkar dal ta cvet zate in izvoli. Potem je rekel najlepša hvala in je bilo konec predavanja. Težava je namreč v tem, da Šila Prabhupada je pridigal od leta 1966 in 1976 aktivno, to je 10 let. In v teh 10 letih je zelo malo predavanj o zabavah. Recimo, celo predavanje samo o zabavah. Recimo, je bila eno predavanje v Govardhan Puji leta 1966,
verjetno.
Kaj ponavadi naredimo? Studio publiko ohranimo budno, obdržimo budno, potem govorimo zgodbe. Kajti, če je preveč filozofije, potem, sama filozofija. Ampak Prabhupada je dejansko pridigal filozofijo. Kajti, če ne razumemo imena, samo imena, potem ne moremo razumeti lastnosti. In če ne razumemo lastnosti, ne moremo razumeti družavnikov, niti zabav in tako naprej in tako naprej. Zato je filozofija namenjena predvsem temu, da ko pojemo Hare Krishna, se spomnimo, kako je videti Krishna, kako je videti gospod Balaram. In potem, tudi če se ne spomnimo, kako sta videti, je Prabhupad rekel, da ko pojemo Hare Krishna, ena stvar, ki jo moramo narediti, je, da poskušamo občutiti Krishnovo prisotnost. Če čutimo Krishnovo prisotnost, ko pojemo Hare Krishna, potem bomo blaženi. To bi bilo najboljše možno predavanje. Če bi samo poslušali sveto ime in bili blaženi, potem ne bi bilo veliko vprašanj. Ampak pri predavanjih oziroma pri zabavah, čeprav ujame naš um, ampak ne vemo, kako dejansko poslušati. Kajti ne moramo jih izkušati. Kajti zavestišnja po drugi strani pa je izkušnja. In Bhagavad Gita je namenjena temu, da nas pripravi, da tudi v tem svetu izkusimo zavest Krišne. S drugimi besedami, če lahko Krišno spravimo v svoj um in ga vidimo takega, kot je, in da je celoten materialni svet, ta univerzum, Krišnova zabava, potem bo rezultat, da bomo dejansko lahko občutili Krišnovo prisotnost. In bomo popolnoma lahko svoje dejavnosti, svoje aktivnosti povezali s Krišnem, potem bomo lahko vedno čutili Krišnovo prisotnost. Ne samo njegova osebna prisotnost, ampak vse potem postane njegova prisotnost. Krišna mi je dal različne izkušnje. To sem že prej kdaj omenil. Najprej sem bil predsednik templja leta 1971 v Dallasu, Teksasu. Potem, po Krišnovem aranžmaju sem postal blagajnik in potem sem postal glavni kuhar in potem sem bil vodja Sanketana. In potem sem moral zbrati vas denar za tempelj in moj predsednik templja je pa rad zapravljal denar, tako da je bila tekma med našo skupino Sanketane in njim, ki porabi za telefon ta denar. In mi smo zgubljali. Vsi brahmačari so se potem poročili, presenečenje. In ostal sem samo še jaz, ki sem kolektiral. In ni mi bilo všeč, da hodim dol v Dallas, v Teksasu, čisto sam, kajti vsaj po moji oceni niso bili najbolj prijazni ljudje. Če veste, kakšen je bil Dallas v Teksasu leta 1970, lahko v časopisu preberete, koliko čudnih ljudi je bilo tam. In tam je blizu Dallasa v Teksasu je središče Ku Klux Klana. In njim nismo bili všeč, ker smo hodili okrog v dotih in s tilakom in s pobritimi glavami, kot da smo vesoljci in niso nas marali. In takrat veliko ljudi v Teksasu ni bilo zelo liberalnih. Danes imajo ljudi radi menihe, ker so frustrirani z materialnim svetom in je budizem postal zelo popularen. Takrat pa ni bilo tako. In potem sem šel z avtobusom v mesto in sem delil revije Back to Godhead, nazaj k Bogu. In ko sem prispel tja, opazil sem, da če počneš nekaj, česar res nočeš, ampak nimaš izbire in to počneš za služenje Krišni. To je bila moja miselnost. Tega nisem hotel početi, res nisem hotel, ampak sem to moral narediti za Krišno in zato sem to storil. In potem sem šel v mesto, sem pogledal okrog in vsi so bili videti, kot da so prišli z Vajkunte. In bil sem popolnoma drugem svetu. Ne samo to, to ni bila samo moja domišljija, ampak takoj, ko sem nekomu dal revijo Back to Godhead, je takoj vzel in mi je dal donacijo. Tako da sem ugotovil, da deljenje knjig je zelo odvisno od odnosa. Ne samo, da so bili videti kot zvajkunte, tudi delovali so tako. In zelo hitro sem podelil vse Back to Godhead in potem sem se vrnil. In veliko teh izkušenj v materialnem svetu, lahko bi sicer rekel, da je to domišljija, prav pa te rekel, da je domišljija, ampak veliko ima opraviti z našimi pričakovanji, temu rečemo vera. Potem, ko poslušamo zgodbe, oziroma ko karkoli poslušamo, poskušamo to razumeti in potem poslušamo, kako je Balaram prva ekspanzija Krišne, kaj to pomeni, in z njega pride Sankaršan, in Sankaršana štirikratna ekspanzija in tako naprej. Zelo težko je se povezati s tem. Zanimiva informacija, ampak težko se je povezati s tem. In potem, ko pa govorimo o zabavah gospoda Balarama, je veliko lažje, kajti vsakdo ima zabave. Nihče od nas se prav pogosto ne ekspandira. In zato se je težko Težko je razumeti Krišnove ekspanzije. Ampak vsi nekaj počnemo in zato je lažje to razumeti. Tako da bom eno kratko zabavo povedal in potem bomo poskušali to analizirati, kako lahko to razumemo vsi. Nekoč je bil Balaram, njegova sestra Rukmini se je, je bila poročena z Rukmijem in kot veste, Rukmi je bil odločen, da Krišna ne bo mogel. Ne, Rukmini je bila sestra Rukmija in Rukmi je bil odločen, da Krišna ne bo mogel ugrabiti njegove sestre Rukmini. Ampak zgodilo pa se je, da čeprav so toliko puščic streljali proti Krišni, Krišna samo vse odbijal s svojimi puščicami in Rukmi je bil zelo neuspešen. Ni bil niti približno kos Krišni. In potem je Krišna s svojimi puščicami samo odbil iz rok Rukmijo v meč in potem mu je hotel odsekati glavo s mečem. In, ampak Rukmini je pa potem so zame očeh prosila Krišna naj prizanese njenemu bratu, tako da ga mu ni odsekal glave, ni ga ubil, ampak mu je samo odrezal lase in brado. Tako. Potem je prišel Balaram in je kregal Krišna, zakaj si to naredil, on je najin zet, zakaj si ga si tazga čudanga naredil. Potem je Balaram pridigal obema, ampak kasneje je Rukmi imel veliko zamero čutil do Krišne, kajti zaobljubil se je, da se ne bo vrnil v svoje kraljestvo, Bhagavati. Če ne bo pripeljal nazaj Rukmini svoje sestre. To mu ni uspelo, zato je bil frustriran in se ni vrnil nazaj v kraljestvo. In se je potem postavil svoje mesto in je tam živel. Rukmi je imel hčer, ki se je Pradumna je imel sina Anirudha in Anirudha se je poročil z vnukinjo Rukmijo. Dan danes taka poroke z bližnjimi družinskimi člani niso dovoljene, včasih pa je bilo to kar običajno. In potem je bila velika procesija z nevesto. Ampak Rukmi in kralj Kalinga sta povabila Balarama na partijo kockanja. Ne vemo sicer, kakšno kockanje je to bilo. Kšatrije, če jih nekdo izzove, recimo kockanje, potem ne morajo tega zavrniti. In Balaram je tako sprejel to ponudbo, čeprav ni bil zelo eksperten o tem. Težko je razumeti, ker je nadušan, da tega ni znal, ampak to so Krišnove zabave. Tako da je Balaram Pač prikazal to zabavo, da ni bil zelo dober v tej igri. In najprej so stavili 100 zlatnikov in Balaram je izgubil. In potem so povečali stavo na 1000 zlatnikov in je Balaram spet izgubil. Potem na 10000 zlatnikov in je Balaram spet izgubil. In potem je kralj Kalinga in njegovi prijatelji so tako začeli se posmehovati, tako da so kazali zobe. In Balaram je tak temperamenten, tako da ni ravno dobro se mu posmehovati. Tako da Balaram je potem začel postajati rdeč, čeprav je ponavadi bel in to je dober znak, da moraš nehati. In potem so stavili 100000 zlatnikov in je zmagal. Potem pa so rekli, da v bistvu sploh ni zmagal. Kralj Kalinga je rekel, ne, sploh ni zmagal. In tokrat je Balaram stavil 100000000 zlatnikov in je spet zmagal. To je bilo preveč za kralja Kalinge in Rukmija. Rukmi je vstal in je rekel, ta dva pastirčka, Krišna in Balaram, sta samo pastirja. Niti slučajno nista mogla zmagati. In Balaram je bil že popolnoma rdeč od jeze. On se je rekel, to so samo pastirja, mogoče znata past krave, ampak nimata pojma o borbi ali pa o kockanju. Tako da nista zmagala. In kralj Kalinga je rekel, ja, res je, Balaram ni zmagal. In Balaram je bil že popolnoma rdeč kot rdeča pesa. In potem se je zaslišal glas neba, da je Balaram res zmagal, ampak kralj Kalinga in Rukmi pa sta ustrajala, da ni zmagal. In potem je Balaram prejel Rukmija, kralja Kalinga za glavo in ga je treščil ob tlal, ob mizo. In to je bilo konec, Rukmijev konec. In kralj Kalinga je potem ugotovil, da je čas, da gre, nikomor ni rekel nasvidenje, ampak Balaram je pa potem vzel svoj ki in mu je zbil zube. Ker jih je kazal, ko se mu je posmehoval. In potem so tudi drugi hoteli oditi in tisti, ki so Rukmija podpirali, je potem Balaram tudi njih zgrabil in polomil roke in noge. In potem so je ta skupina z Balaramom šla veselo nazaj v Dvarako. In prav pa je rekel, ob takih primerih, ponavadi so se kšatri kar precej borili, tako da to ni bilo ravno nenavadno. No, bom še eno zabavo povedal, potem pa se bomo vrnili na to. Moja najljubša zabava je z gorilo Dvivido. No, poglejmo, tudi če se ne spomnimo cele zabave, kako lahko dobimo dejansko dobrobit zabave. In to je isti princip kot pri petju Hare Krishna. To je, da uporabimo svojo domišljijo. Domišljija danes ima ime, ljudje mislijo. Če uporabim domišljijo, potem umsko špekuliram. Ampak če uporabimo svojo domišljijo v službi Krišne, je to zavest Krišne. V materialni naravi ne ustvarjamo podob, ki jih vidimo, ustvarja jih materialna narava. Ampak, ko pa se obrnemo k duhovni energiji, potem nam Krišna da izkušnjo. In vidimo tako, kot je primerno za nas. Krišna se je poročil s 16.108 kraljicami in z vsako kraljico je bil Krišna malo drugačen. In podobno se nam Krišna lahko prikaže v najrazličnejših podobah. Pogosto celo ne moremo sprejeti, da je to Krišna. Ko tukaj imamo toliko Krišnovih slik in mislimo, da so samo slike, ampak Prabhupada jim je rekel okno v duhovni svet, ker ti dejansko so to. Ker če smo dovolj napredni, potem, ko vstopimo v sobo, bomo izkušali Krišnove zabave, ki jih vidimo. In če smo še bolj napredni, potem bomo lahko se pogovarjali s Krišno v slikah ali pogovarjali se z božanstvi, pogovarjali se s Šila Prabhupadom, celo pogovarjali se s Krišno v srcu. Verjetno tega ne verjamete. Ne, da ne verjamemo, ampak nimamo dovolj kvalifikacije, kar pomeni, da potem to ne verjamemo. Ampak morali bi vsaj biti sposobni sprejeti, da to je možno, ampak da nismo dovolj kvalificirani. Lahko pa postanemo kvalificirani, če vstopimo v pravilno razpoloženje. In del pravilnega razpoloženja je, da sprejmemo, da je to možno, da izkušamo te zabave bolj, kot to počnemo v tem trenutku. In to je odvisno od naše sposobnosti, da ekspandiramo svojo zavest. Tako da poglejmo sedaj moja najljubša zabava iz knjige od Krišni, 35. poglavje, gopije čutijo ločenost od Krišne. Ko je Krišna hodil ob bregu Jamune, je bil lepo okrašen s tilakom na čelu in čmrli so ponoreli od sladkosti vzdušja. In ko je Krišna slišal brenčanje čmrljev, je začel igrati na svojo flavto in ta božanski zvok je bil tako sladek, da so labode in ostale ptice nehali plavati in leteti in so zaprli svoje oči in stopili v trans meditacije na Krišna. Torej, ponovimo. Krišna je hodil po bregu Jamune. Ko to slišimo, lahko takoj poskušamo videti, ko berem Krišna, mi treba hiteti in prebrati celo zgodbo. Lahko potrpežljivo se ustavim na tem mestu. No, potem lahko pomislimo, kako je Krišna videti. Ima temno polto telo, ima oči lepe kot lotosovi cveti, ima rumen doti, zelo čudovitje. Spomnim se, ko sem prvič vstopil v tempel, sem videl sliko Gopal Krišne z srno. Kasneje sem potem ugotovil, da je ta srna v bistvu teliček. Mama kravica pa je tam pri strani in Krišna ima čudovito modrikasto polt in rumen doti in sem mislil, da je to punca. Potem so mi rekli, da je to Bog. In pa, Bog je punca. Ampak takrat emancipacija žensk ni bila tako popularna, kasneje so mi rekli, da je moški. In se mi je zdela čudovita slika in tako, da se rad spominjam. In potem jaz pomislil na Gopal Krišna, kako hodi po bregu Jamune, lahko vidim njegove pavje pero, njegovo flauto, rumen doti, čudovite lotosove oči. In potem sploh ni treba iti naprej v zgodbi. Ta zabava je dovolj. Ampak Jamuna, če greste kdaj v Vrindavan, je tam Jamuna. Vsaj včasih je bila Jamuna. Jaz sem šel tja leta 1974. Ja, ko sem šel k Jamuni, je bilo tako čudovito. Nisem mogel verjeti. Res je bila neka druga izkušnja. In Krišna je hodil po bregu Jamune, in je čudovito okrašen s tilakom na čelu, tako da lahko vidimo tega čudovitega Gopala in ima tilak in hodi po bregu Jamune in njegovo telo je premazano s sandalovino in s tulsi lističi. Potem sandalovina, če ste kdaj zavohali sandalovino, lahko samo si zamislite, kako je, ko zavohate sandalovino. In tulsi ob določenih časih v dnevu spušča zelo lepo aromo. In tulsi tako cenijo vse druge rastline v Vrindavani. Tulsi ima zelo posebno mesto in posebno aromo. In potem Krišna ima tudi svoj von, svojo aromo, guru, kot mošus. Če ste že kdaj zavohali mošus, fantastičen von. Rečeno je, da mošus je iz trebuha jelena in potem hodi po celem gozdu, poskuša ugotoviti, odkot to prihaja. Ta von, ampak v bistvu iz njegovega trebuha. Tako da Krišna telesni von je tak kot aguru. In potem lahko slišimo čmrle, ki čisto ponorijo, ko vohajo te tulsi lističe, aromo Krišnovega telesa in ta cvetni venec, rumeno cvetje, roza cvetje iz gozda, in, ki ga nosi Krišna in potem čmrle letijo okrog tega venca. Potem Krišna posluša to in je zaljubljen to brenčanje teh čebel, ne da jih budi stran, ampak všeč mu je to brenčanje čebel, ker so vsi njegovi bakte in upevajo njegove slave. In potem vzame svojo flavto in začne igrati na flavto in lahko poslušamo zvok te flavte. Katerikoli zvok flavte in si lahko zamislite, da to prihaja od Krišne. In to potem postane duhovno. Samo zamislite si, kakršen koli zvok flavte in te čebele in čmrle. In potem vidite Krišno na bregu Jamune in tam so tudi žrjavi in labodi in race. Nekateri plujejo, nekateri letijo. In potem vsi se ustavijo in zaprejo oči in vstopijo v trans meditacije na Krišno. Je dobil kakšno izkušnjo, ko to zdaj posluša? Ima kdo kakšno izkušnjo, ko to zdaj posluša? No, in na ta način lahko izkusimo karkoli v zavesti Krišne. In če to želimo, potrebujemo nekaj potrpežljivosti. In več kot, bolj kot to počnemo, bolj potrpežljivo bomo poslušali. Ampak zato je potrebno malo počasneje, kot ponavadi počnemo stvari. Jaz ko berem vsak dan, ponavadi imam v svojem urniku branje knjig in ponavadi samo pohitim čez knjigo, zato da pač kam pridem. Ampak ni enako zadovoljstvo, kot če na ta način beremo. Da niso to samo neke besede na strani, ampak da dejansko meditiramo na to, kar beremo. In če bi lahko dejansko bil tako zavesten kot gopije, ki se spominjajo Krišnovih zabav, potem bom bolj počasi bral in šel malo globje v te opise. Kod Rukmi, on je kšatrija, takrat so kšatri recimo bili ne 3 metre visoki. Krišna je bil malo manjši za kšatrijo, je bil velik samo 2,5 metra. Ja, kakšne 3 metre. Ne, 6 metrov, 6 metrov, ja.
So Krishna was around 7 in terms of meters,
Guru Krishna je bil njih 5,5 metrov. Velik, tudi bil bolj mehan za kšatrijo. Kšatrije so bili ponavadi 6 ali 7 metrov visoki, v 2 para jogi. Kod lahko vidimo Rukmija in lahko vidimo to, tega ženina in potem celo to poročno povorko in kako se to ustavi in vidimo kralja Kalinge, velikega kšatrija, ki govori Rukmiju, naj izzove Balarama in potem pogledamo Balarama. Balarama je tako kot Krišna, samo da je bil. In potem se lahko, ko se spomnimo, da je Balaram bil, je to polno zadovoljstva. Njegove oči so, mislim, da modrikaste. Včasih ima tudi on, pa je pero v laseh, oblečen je v modr doti. Ima tudi lotosove oči kot Krišna. In Krišna Boku je primerjava, da je kot gora safirja. In potem sedejo k tej šahovnici in Balaram je na eni strani, Rukmi na drugi. Potem igrata in potem Balaram izgubi. In lahko vidimo teh 100 zlatnikov in potem 1000 zlatnikov in potem 10,000 zlatnikov in potem vidimo kralja Kalinge, kako kaže svoje zobe Balaramu. To nam je zelo poznano. In potem se dela norca iz Balarama in mu reče, da je sam navaden pastir. In vsi ti prijatelji od Kalinge se tudi norčuje z Balarama in Balaram se iz bele barve spreminja v rdečo od jeze. In potem zastavi 100,000 zlatnikov in Balaram zmaga. In kralj Kalinge in Rukmi ga kritizirajo, kritizirata Balarama in Krišna. In potem Balaram zastavi 100 milijonov zlatnikov. Predstavljate si 100 milijonov zlatnikov. In Balaram spet zmaga. In Rukmi ustane in reče, Balaram, Krišna, oni dva sta samo pastirja. Samo pastirja. In paseta krave v gozdu s prijatelji. Kako lahko oni dva sploh vesta, kaj o zabavi kšatri ali pa o borbi kšatri. In potem lahko vidite tega kralja Kalinge, kako se spet pači in kaže zobe Balarama in se vsi posmehujejo in smejejo zadaj Balaramu in Krišni. In potem Balaram postane vedno bolj in bolj in bolj in rdeč in potem se sliši glas neba in potrdi, da Balarama tukaj zlorabljata te dva in da je on dejansko zmagovalec. In potem kralj Kalinga in Rukmi kljub temu glasu z neba trdita, da ni možno, da te dva pastirja kadarkoli zmagata, ker nimata pojma v nečem razen temu, ko past krave. In potem Balaram zgrabi Rukmija in njegovo glavo udari ob tla in ga ubije. In potem lahko si predstavljate, kako vzame ki in kralju Kalinge razbije vse zobe. In potem vse prijatelje kralja Kalinge, potem lahko slišite, kako jim lomi kosti. In potem ta povorka gre potem nazaj mirno in veselo v Dvarako. In tako lahko isto zabavo vedno znova in znova in znova poslušamo in bolj kot vstopa tako v našo domišljijo, bolj blaženi smo, ko jo poslušamo. In to je odprto za vsakogar. Ker se pa tiče naše vsakodnevne Bhagavad Gita.
I read Bhagavad Gita
Nočem se hvaliti. Ampak Bhagavad Gita, to da veste, koliko malo vemo o Bhagavad Giti. Bhagavad Gita sem začel brati leta 69, ko je izšla. In v dveh dneh sem se jo naučil na pamet. To ni bilo zelo težko, ker so bili samo prevodi brez komentarjev. Sploh ni bilo komentarjev, samo angleščina je bila, tudi nobenega sanskrta. Prva modra Bhagavad Gita. V nekaj dneh sem se zapomnil, sem se naučil na pamet, ampak sem potem čez dva dni vse pozabil že. In potem sem začel redno brati Bhagavad Gita. Kakšnih šest mesecev, prvi šest mesecev nismo imeli kaj brati. In potem, ko sem si naredil urnik za branje Bhagavad Gite, sem bral 10 verzov vsak dan, plus eno poglavje v sanskrtu. In to je zdaj že kakšnih 40 let. Tako da Bhagavad Gito ponavadi preberem 3-krat na leto, včasih tudi 4-krat. Recimo 4-krat 40, 160-krat sem prebral Bhagavad Gito. To se zdi zelo tako impresivno, ampak potem sem ugotovil, da sploh nimam pojma, o čem govori Bhagavad Gita, ker ne poskušam, zdaj poskušam vstopiti v Bhagavad Gita. Kajti Bhagavad Gita, zabava Bhagavad Gita je pravzaprav to, kar mi gledamo okrog sebe, to je zabava Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ni samo neka suha parna filozofija, to je naše življenje, to je naše pogojeno življenje. In navodila, kako lahko vidimo to kot Krišnovo zabavo in kako lahko vstopimo v njegove transcendentalne zabave, kako lahko vstopimo v ta svet in k Krišnovih transcendentalnih zabav in v zabave iznad te materialne energije. Ampak če to želimo narediti, moramo vedeti, kako brati Bhagavad Gita. Če beremo Bhagavad Gita kot navadno knjigo, ne bomo dobili veliko iz nje. Prvič, ko sem se jo res naučil na pamet, je bilo leta 1982, se mi zdi. Bil sem na Filipinih. To je tudi dolga zgodba, kako sem pristal na Filipinih, ampak takrat je bilo deževno obdobje. Če ste bili kdaj na Filipinih v deževnem obdobju, nimate veliko za početi, ker vas čas dežuje, res dežuje. Ampak res težuje. In samo dve stvari sem lahko počel. Ali sem popravljal pokvarjen harmoni. Purnachandra Maharaj takrat je bil družinski človek in sva bila skupaj tam. On, njegova žena, Harčita, in jaz in filipinski bakte med deževnim obdobjem. In enkrat na dan smo šli v šolo deliti knjige. Ker je bilo lušno, ampak tisti študenti sploh niso imeli denarja. Če si dobil 50 centov od njih, je bilo to živo. Niti 50 centov niso imeli nobenega denarja. Ampak to je bil izziv, da smo sploh prišli do tja, ko je pa res, res deževalo. Pa nismo mogli niti tja iti, ker bi lahko samo plavali do tja. In potem, ko sem bil tam, sem se potem zjutraj učil Bhagavad Gita na pamet. Se pravi, odmantral sem en vers in potem sem se naučil 5 verzov. Začel sem s prvim versom, Dharma Kshetra, Kuru Kshetra, Samaveda, Yudhisthira. In potem, če se nisem mogel spomniti celega verza, sem se potem poskušal zapomniti eno vrstico. In če se nisem mogel zapomniti ene vrstice, potem sem se zapomnil prvo besedo, dharma. In če se nisem mogel besede zapomniti, saj prvo črko. In tako sem se potem naučil vers. In potem, ko sem se ga naučil, sem potem odmantral naslednji krok. In potem sem prišel tega, da sem pet verzov se na pamet odrecitiral in potem sem odmantral krog. In s časoma sem si takoj zapomnil 700 verzov Bhagavad Gita. Nobenega nisem razumel. Lahko sem jih pač povedal na pamet in sem bil zaposlen s tem, ampak že samo to, da jih sam znaš na pamet, ni bilo tako vznemirljivo. Všeč mi je bilo, ampak potem sem jih pa spet pozabil in sem se spomnil, da sem pomislil, da jih moram redno recitirati, če jih hočem ohraniti v spominu.
Ampak,
ko dajem predavanja, potem se zelo zanašam na Bhagavad Gita, ker lahko recitiram te verze. In potem sem ugotovil, da moram vedno znova jih ponavljati, če hočem ohraniti v spominu. In potem pa sem spoznal, da moram dejansko razumeti, kaj Bhagavad Gita govori. In če hočem to narediti, moram resno vzeti, da tukaj Krišna govori Arjuni. To ni samo neka filozofija, ki jo Krišna govori. Niti ni to filozofija, ki nam jo Prabhupada govori. Ampak je to oseben dialog med Krišno in Arjuno. In da govori nam. In če bomo to tako razumeli, nam bo Krišna pomagal. In spomnim se, enkrat sem se težko zapomnil en vers. Vseh aktivnostih bodi odvisen od mene, vedno deluj pod mojo zaščito in tako bodi vedno zavesten mene. In ko sem takoj pomislil, da moram biti odvisen od Krišne za rezultate te aktivnosti, potem je moj um postal miren. In Krišna je potem poskrbel za to. Krišna je poskrbel za to in sem nehal skrbeti, ker bo on poskrbel. Tako da, če vzamemo Bhagavad Gita kot oseben dialog, ne med Krišno in Arjuna, ampak da Krišna govori osebno nam in da Krišna pojasnjuje, kaj nam Krišna govori v svojih komentarjih, potem to postane oseben dialog med Šila Prabhupadom, Gospodom Krišno in nami in on nam govori, kako to uporabiti v lastnih življenjih. In potem začnemo razmišljati, kaj to pomeni zame osebno, kaj Krišna meni osebno govori, kaj Krišna želi, da storim glede tega. Potem to postane zelo oseben odnos s Krišno, Bhagavad Gita. Ne le to, ampak postane oseben odnos s Krišno. Ni treba čakati na naslednji svet, neke super realizacije. To je nekaj, kar lahko osebno naredimo v tem trenutku in se zelo približamo nad duši v našem srcu, ki nam bo pomagala in nas bo vodila, da se tega spominjamo in da bomo imeli to izkušnjo Krišne. In tako lahko postanemo bolj stanovitni, bolj entuzijastični in Krišna nam potem da inteligenco, tako kot pravi v Bhagavad Gita, in potem to postane del našega življenja. Kajte Krišna nam da inteligenco. In potem namesto teh vzponov in padcev Krišna postane zelo zadovoljen z nami in se nam razkrije in nam da osebno blagoslove in postanemo ekstatični in potem pridejo neka spoznanja. Tukaj bi končal, hvala. To ni predaleč od gospoda Balarama. Kakšno vprašanje, komentar? Povezano s Balaramom ali pa s tistim, kar sem rekel?
Thank you for a nice lecture.
Hvala za lepo predavanje.
Just to let know one general rule.
What is the difference in about giving people divine knowledge and spreading the consciousness of Krishna? So, knowledge and consciousness.
Кашна разлика ме тим да людям дамо трансцендентално знание и да им дамо завист Кришне. Наша завист е наше знание. И потем, ко се завист пречисти, потем се знание повеќа. Знание помени да се завидамо кто смо. Не обстаја теоретично знание, знание ки се га не завидамо. Ни кај кар лахко видимо у себе, ампак не видимо тега зуне себе, то је теоретично знање. Потим па имамо знање о тим кај надит с тим теоретичним знањем, како га упорабити в искушни, како га наредити искусственега. И ко упорабимо то визио наузнутар, in to pravilno uporabimo na vzven, potem je Krišna zadovoljen in nas dava ekstazo. Najprej nam da izkušnjo in potem nas dava ekstazo, kajti to teorijo potem izkušamo. Naprimer, teoretično lahko razumemo, da je vsak Krišna večni služabnik in da ima naloga, da služimo vsakomur.
And now in terms of experience, in terms of reality,
in kar se tiče resničnosti, lahko razmišljam, tukaj je potencijalni učenec, ali tukaj je sovražnik, in potem tukaj lahko nekaj dobim, recimo pri deljenju knjig, potem lahko pomisliš, to je najbolj inteligentna oseba, ki sem jo celo dnevo srečal, ti si tako čudovit. In, ali pa ta knjiga se ujema s tvojo obliko, ali nekaj rečeš. In potem rečeš, karkoli je potrebno, da ti daje donacijo. In to knjigo lahko podelim, to sem tudi počel pri deljenju knjig. Zastavil sem si kvoto, recimo $100 vsak dan. Šel sem po nakupovalnih središčih, večinoma tam ženske nakupujejo in potem sem jim delil knjige. In vsakeč, ko so mi dale donacijo, sem potem to odštel od teh $100 dnevne kvote in na koncu dneva, tudi če je bilo malo manj, je Krišna še koga poslal, tako da na koncu dneva je bilo podeljenih knjig za $100. Tako da nisem res, se pravi, smel sem nekaj tam zadaj v umu, da pomagam tem ljudem, ampak istočasno sem pa tudi razmišljal, da hočem vsak dan skolektirati $100. Kajti najprej to je bil izziv, potem nisem hotel biti nazaj samo s $50 in biti poražen v tekmovanju deljenja knjig. Ali pa nisem hotel nazaj in da bi mi bilo potem sram. Kaj danes samo za $50? A si bolan, a si v maji? Ja, sama zavest, rezultat tega je, da sem razvil vero, da Krišna dela aranžmaje zame, kasneje pa, da sem spremenil zavest, da so to vsi dragi služabniki Krišne in da moja naloga je, da jim dam čim več knjig, zato da lahko obudijo ta odnos Krišne. To je pa drugo razpoloženje kot tisto, da hočeš skolektirati $100 vsak dan. To je drugačna zavest in potem bo Krišna vzvračal tudi s tisto zavestjo. Nekoč mi je Prabhupad napisal, da bolj kot resno delaš na tem, da pomagaš drugim otrokom priti nazaj v Božje kraljestvo, potem ti bo Krišna vedno več blagoslovo dal. Krišna nikoli ni nehvaležen svojemu služabniku, to je, bodi pripričan v to. Ampak takrat tega nisem mogel, tega tako resno vzeti. Tudi danes ne moram tega 100% resno vzeti, ampak veliko bolj resno kot takrat. In odvisno tega, kako resno vzamem svoje aktivnosti, potem Krišna ozrača.
Thank you.
Najlepša hvala.
I'll stop there. Thank you very
tukaj bom končal.